Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa ovog četvrtka 11. februara. Mahir Rošani, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević vaši su domaćini, a u narednih pola sata u našem fokusu. Hoće li Republika Srpska uspjeti da opstruira podnošenje BH aplikacije za članstvo u Evropsku uniju? O radikalizaciji na Kosovu za Radio Slobodna Evropa govori analitičar David Phillips sa Univerziteta Kolumbija. Kakve će biti posljedice po Srbiju zbog neisporučivanja troje srpskih radikala koje traži Haški tribunal? U Hrvatskom saboru žučna rasprava o navodnoj ustaškoj kapi ministra kulture Hasanbegovića. Profesor prava na Lajpciškom univerzitetu Edin Šarčević komentariše za naš program aktuelnu politiku o hidžabu. Cijelo odjeljenje prvačića u Sarajevskoj osnovnoj školi sa učiteljicom naučili su znakovni jezik zbog svog gluvonijemog drugara. Prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack ponovila je u Banja Luci stav o nesastajanju sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom.
I do meet with members of the government here on a regular basis.
Sastajem se sa svima koji su spremni raditi na izgradnji bolje i pozitivnije budućnosti za Bosnu i Hercegovinu. Nadam se da će se taj sastanak dogoditi u vrijeme mog mandata. Do sada nije bilo razloga za to.
Pripadnici Državne agencije za istragu i zaštitu BiH uhapsili su vlasnika Pavlović banke Slobodana Pavlovića. Prije njega uhapšen je i bivši direktor te banke Pero Lazić, kao i bivša referentica za obradu kredita Ljiljana Garić. Glasnogovornica SIPE Kristina Jozić.
Postupajući po naredbi tužilaštva Bosne i Hercegovine, policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu danas su na području Bijeljine i Mostara slobode lišili tri osobe zbog postojanja osnova sumnje da su počinile krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja i pranje novca, sve u vezi sa poslovanjem Pavlović banke.
Pavlović je navodno uhapšen zbog kredita koji je Milorad Dodik podigao u Pavlović banci kako bi platio vilu na Dedinju. Potpredsjednik vlade Rusije Dmitrij Rogozin neće moći posjetiti Crnu Goru na poziv predstavnika Demokratskog fronta, saopćilo je Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija. Rogozin se nalazi na listi ruskih državljana kojima nije dozvoljen ulazak u Crnu Goru na osnovu stava njene vlade da u sankcijama prema Rusiji slijedi Europsku uniju. Crna Gora je prihvatila sankcije Rusiji koje su uvele zapadne zemlje zbog ukrajinske krize. Rogozin je ranije više puta davao prijeteće izjave u odnosu na Crnu Goru zbog njenog opredjeljenja da se priključi NATO-u.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Moskva je dala konkretan prijedlog za prekid vatre u Siriji i čeka američki odgovor, rekao je ruski šef diplomacije Sergej Lavrov na početku sastanka sa svojim američkim kolegom Johnom Kerryjem u Minhenu. Kerry je rekao da se razgovori odnose na sve aspekte sirijskog sukoba. U Ankari je turski predsjednik ponovio poziv za zonu zabrane leta u Siriji, ističući da je to jedini način kako bi se zaustavio novi izbjeglički val. Na području Turske već se nalazi više od 2,5 milijuna sirijskih izbjeglica. NATO će razmjestiti patrolne brodove u Egejskom moru kako bi se spriječilo da krijumčari prevoze migrante.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Aplikacija za pristupanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji bit će predata 15. februara, ali postoji mogućnost da neće biti kredibilna, budući da u zemlji postoje sporenja o jednom njenom dijelu, onom koje se odnosi na takozvani mehanizam koordinacije. Naime, predsjednica vlade Republike Srpske ustvrdila je kako nije upoznata sa odlukom koju je donijelo Vijeće ministara, a istim povodom vlada RS-a traži da se o tome očituje i Skupština Republike Srpske. Dženana Karabegović.
Samo se u Bosni i Hercegovini može dogoditi da se političari spore i oko aplikacije za pristupanje zemlje Evropskoj uniji. Radi se o mehanizmu koordinacije, odnosno zajedničkom jeziku kojim bi BH institucije u buduće razgovarale sa Unijom. Da, nakon njegove objave u službenom glasniku, Republika Srpska ga je odbacila tvrdeći da nije usaglašen sa tom entitetskom institucijom. I dok predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik zato okrivljuje ministre iz tog bosansko-hercegovačkog entiteta u Vijeću ministara, koje odluku usvojilo, Željka Cvijanović, predsjednica entitetske vlade, tvrdi da nije upoznata sa odlukom, iako je trebala. U pisanoj izjavi predsjedavajućem BH vlade Denisu Zviziću je između ostalog poručila:
odluku kojom se predsjedavajući hvali može slobodno okačiti kao značku na revir, ali ona za institucije Republike Srpske ne znači apsolutno ništa.
A Denis Zvizić pohvalio se u srijedu kako je Vijeće ministara BiH još 26. januara usvojilo odluku o mehanizmu koordinacije. Na novinarsko pitanje zbog čega o tome nije obavijestio entitetske vlasti, Zvizić je odgovorio:
prije desetak dana zvanično je dostavljeno vladama entiteta i iz mog razgovora koji smo imali u subotu sa dva entitetska premijera nisam vidio nikakve naznake otpora prema samom tekstu ili uopće prema ideji da usvojimo mehanizam koordinacije, da počnemo raditi na bazi onih rješenja koja su prihvatljiva za sve.
I dok se entitetska spori sa državnom vlasti, Dragan Čović, predsjedavajući BH predsjedništva, istrajan je da aplikaciju za pristupanje BiH Evropskoj uniji preda 15. februara.
Ja mislim da, bez želje da ikoga povrijedi, da je najveći rizik kojim smo mi danas kao država izloženi da ne predamo ovaj zahtjev i da dogodine ne postanemo kandidat za Evropsku uniju. Ako bi se to desilo, a opet je samo do nas, ne do nekoga vani, mi smo stvarno osuđeni na ispaštanje.
Milica Marković, članica Komisije za Evropske integracije:
ovakav pristup je utvrđivanje mehanizma koordinacije, donošenje odluke o tome na savjetu ministara i neobznanjivanje te odluke javnosti Bosni i Hercegovini, mislim da je ravno ono istini koja postoji u našem narodu i ovdje u Bosni i Hercegovini, koja kaže kada nešto krene naopako u početku, nema baš velike šanse da dobro završi.
Mehanizam koordinacije je jedan od tri uslova koje je Bosna i Hercegovina trebala ispuniti da bi aplikacija za članstvo bila kredibilna. Drugi je provođenje reformske agende, a treći je objavljivanje popisa stanovništva koji je urađen 2013. a već tri godine njegovi rezultati nisu poznati. O svemu tome analitičar Zekerijah Smajić kaže:
imajući u vidu da Evropska komisija i glavni ljudi u Evropskoj komisiji kojima je u nadležnosti Bosna i Hercegovina znaju da je njihova diplomatska misija u Sarajevu involvirana u taj ružni scenarij koji se događao zadnjih dana u Sarajevu u vezi sa kredibilnom ili nekredibilnom aplikacijom. Tako da na neki način je tu odgovornost podijeljena, samim tim i odnos prema javnosti u Bosni i Hercegovini podjednako snose i Brisel i Sarajevo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Zvanični podaci kažu da je sa Kosova na ratišta u Siriji i Iraku otišlo oko 300 Kosovara, no u intervju za Radio Slobodna Evropa David Phillipsa Univerziteta Kolumbija kaže da je ta brojka mnogo veća. On kaže da je radikalizacija na Kosovu u porastu, ali dodaje i kako ne treba zanemariti, kako je rekao, lukavu ulogu Turske u radikalizaciji država Zapadnog Balkana. Intervju vodila Arbana Vidišići, a priredila Amra Zajneli.
Veza između kosovskih Albanaca i Amerikanaca je jaka, ali i za postavljanje Kosova od strane Sjedinjenih Američkih Država uticalo je na psihologiju Kosovara. Izjavio intervju za Radio Slobodna Evropa David Phillips iz Instituta za studije ljudskih prava na Univerzitetu Kolumbije.
The unemployment rate is sky high. The US has...
Stepen nezaposlenosti je veoma visok. Sjedinjene Države su preusmerile pažnju negdje drugo. Vlada Kosova je dokazala da nije sposobna da reši probleme u zemlji, a neke stvari su se još i pogoršale, dodaje on. Međutim, stvarima je radikalizacija društva. Dok je zvaničan podatak taj da je sa Kosova na strani Islamske Države ratovalo oko 300 Kosovara, Filip ističe da je ta brojka mnogo veća, oko 1000.
Numbers are not important. What's important is the lack of initiative from the government.
Ali brojevi nisu važni. Važno je napomenuti nedostatak spremnosti od vlade Kosova da stvori mogućnosti za zapošljavanje, obrazovanje, da se mladima na Kosovu pruže nade i mogućnosti. Vlada je odgovorna za unutrašnju politiku, ali međunarodna zajednica nije uradila dovoljno da pomogne civilnom društvu ili da podrži rad vlade u oblasti ekonomskog i ljudskog razvoja. Tako da je krivica na svima, a u međuvremenu svet plaća cenu. Jer kog god da se pridruži Islamskoj Državi u Siriji i Iraku, ta osoba predstavlja rizik ako se vrati, uključujući Kosovo, jer može da primjeni sposobnosti koje je tamo dobio u organizovanju napada, a kako bi napao druge, kaže Phillips. On ističe da se stanovništvo na Kosovo radikalizuje iz istih razloga zašto su se i radikalizovali muslimani širom svijeta. Misle da nemaju jednake ekonomske i obrazovane mogućnosti. Ukoliko Sjedinjene Američke Države ozbiljno razmotre borbu protiv nasilnog ekstremizma, onda trebaju da shvate svoju ključnu ulogu, da približe Kosovo, da ohrabre Evropsku uniju Makedoniju da integriše Kosovo, na primjer putem liberalizacije vize i ubrzavanjem procesa članstva u Evropsku uniju. Ako bi se to desilo, vidjeli bi promjenu u kosovskom društvu. Odgovornost za te promjene pada na Kosovare, ali Sjedinjene Države i međunarodna zajednica mogu da vode veoma važnu ulogu u tom pravcu, mišljenja je on. David Phillips, Univerziteta Kolumbije, kaže i da se ne treba zanemariti, kako je rekao, lukava uloga koju Turska igra u radikalizaciji država Zapadnog Balkana.
Turkey is exporting its Islamist Justice and Development Party.
Turska izvozi islamističku agendu Partije pravde i razvoja, koristi Tursku agenciju za međunarodni razvoj i saradnju kao mehanizam za promociju njene ideološke agende, a kako bi podržali ono što oni nazivaju muslimanska braća u svetu, gradeći džamije i ostale islamske institucije. Na procesu deradikalizacije trebaju da rade domaći funkcioneri i trebaju da se izoluju od takve turske agende. Kosovo treba da dobije svoje mjesto kao prijateljska zemlja SAD-a i zapadnih država, kaže on. Phillips je mišljenja da je jedini način da se islamska država porazi tako što bi se narod koji je direktno pogođen od njih pobunio protiv kontrole koju ima islamska država. Intervju vodila Arbana Vidišić i priredila Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org.
Raspravno vijeće Haškog tribunala ozbiljno je zabrinuto što Srbija nije učinila ništa da sprovede sudski nalog za hapšenje troje članova Srpske radikalne stranke optuženih za nepoštovanje suda. Izrazili su ozbiljnu zabrinutost zbog izostanka napora vlasti Srbije i propusta da sarađuju sa tribunalom. Zvaničnici Srbije, kako kaže Branka Trivić, izjavljuju da će ispuniti obavezu prema Hagu, ali propuštaju da saopšte kada.
Tribunal je stoga ponovo pozvao vlasti Srbije da bez odlaganja uhapse i izruče Petra Jojića, Vjericu Radetu i Jovu Ostojića, koji su još 2012. godine optuženi da su zastrašivali, ucenjivali i nudili mito dvojici svedoka tužilaštva u procesu protiv optuženika za ratne zločine Vojislava Šešelja. S obzirom da Srbija to hapšenje nije sprovela, tribunal je početkom prošle godine tu optužnicu objavio. Za proteklih više od godinu dana, međutim, Beograd ništa nije uradio, a da li će i kada će, iz izjava srpskih zvaničnika, ne može se nazreti. Da je Srbija u komunikaciji sa Haškim tribunalom da traži dodatna pojašnjenja o celom slučaju, ali da nijednog trenutka nije rekla da tu obavezu neće izvršiti, izjavio je televizija N1 Rasim Ljajić, čelnik kancelarije za saradnju sa Haškim tribunalom. On je međutim poručio šta je u ovom trenutku za Srbiju prioritet.
Da očuvamo ukupnu stabilnost u zemlji i društvu. Kad imate izbornu kampanju, ako vi izlazite sa takvim, ovo je prvi put da se dešava, dakle nikad se nešto slično nije dogodilo, naravno da mi moramo da vodimo računa o ukupnim interesima zemlje, ne samo da posmatramo jednosmjerno našu saradnju sa tribunalom.
Predsjedavajući sudija Alfonso Rina raspravi na kojoj je učestvovao i srpski zastupnik Saša Obradović, oštro je primetio da Srbija ima pravnu obavezu da bez odlaganja sprovede nalog tužilaštva za hapšenje troje optuženih. Obradović je uzvratio da vlada Srbije postupa u skladu sa zakonom o saradnji sa tribunalom, ali i da mora da vodi računa o političko-bezbednosnim aspektima te saradnje. On je rekao i da vlada Srbije nije razumela potrebu predsjednika tribunala da u oktobru prošle godine Srbiju prijavi Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog nesaradnje. Podsjetio je da takva prijava nikada nije bila podneta protiv Francuske, koja je odbila da u sličnom postupku zbog nepoštovanja suda tribunalu izruči bivšu portparolku Haškog tužilaštva Florence Artman. U kom smislu isporučivanje troje radikala može biti političko-bezbednosni problem za vladu Srbije, pitali smo docenta na Fakultetu političkih nauka Dušana Spasojevića.
Ne treba biti stručnjak za bezbednost da bi se vidjelo da je u pitanju izgovor da se ne sarađuje sa Haškim tribunalom. Prosto i prethodne vlade su tvrdile da će hapšenje Ratka Mladića i Radovana Karadžića izazvati neke velike probleme, pa smo vidjeli da se to nije desilo, tako da zaista u slučaju radikalske trojke nema nikakvog posebnog utemeljenja. Tako da ja mislim da tu nema nikakve dileme da je u pitanju skupljanje jeftinih političkih poena pred izbore. To je prosto jedan jeftini poen kod nacionalistički opredeljenih glasača.
Predstojeći izbori koji se očekuju u aprilu ili maju jesu, ali nisu jedini razlog odugovlačenja srpske vlade, smatra Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava.
Ja mislim da nije samo zbog izbora, nego uopšte odnosa prema Haškom tribunalu koji nikada ovdje nije bio preterano pozitivan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Predstojeće donošenje zakona o otklanjanju posljedica oduzimanja imovine od žrtava holokausta u Skupštini Srbije plemenit je gest i uzor drugim zemljama, rekao je za Radio Slobodna Evropa ambasador Izraela u Srbiji Jozef Levi. Zakon se donosi na odnosi na imovinu Jevreja ubijenih u holokaustu, a iza kojih nisu ostali nasljednici. Prema tom zakonu Srbija će u narednih 25 godina Savezu jevrejskih opština isplaćivati 950.000 € godišnje. Levi je u razgovoru sa Ognjenom Zorićem osvrnuo i na proces rehabilitacije Milana Nedića, predsjednika kolaboracionističke vlade Srbije u vrijeme nacističke okupacije.
Ovaj zakon donosi simboličnu kompenzaciju za većinu jevrejskog naroda u Europi, ljudi koji su pobijeni i izbrisani sa lica zemlje i za kojih nije ostao ni jedan nasljednik, niko, ni supruga, ni dete, ni unuče. Šta će biti sa imovinom porodica koje su pobijene do posljednjeg člana, čija su imena i dalje upisana u katastru i u Srbiji i na drugim mestima? To je veoma komplikovano pitanje, psihološki, istorijski, moralno, pravno. Nisam siguran da postoji jedno jedinstveno rješenje. Tu se ne radi o kompenzaciji za živote, to je simbolična kompenzacija za deo imovine koju su tu i ljudi ostavili za sebe.
Vratimo se na jučerašnju debatu. Pomenuli ste da ste je pratili. Poslanici su tokom nje pokrenuli i pitanje rehabilitacije Milana Nedića. To je nešto što je u posljednjim nedeljama prilično podijelilo javnost u Srbiji. Kako vi gledate na pokretanje tog procesa?
Ispravno ste pomenuli da to pitanje nije u vezi sa restitucijom jevrejske imovine. To nije isto pitanje, to je druga dimenzija. Ovdje govorim kao ambasador Izraela i trebalo bi da budem veoma oprezan. Isto tako govorim i kao Jevrejin i kao neko ko voli Srbiju. Verujem da bi Srbija trebalo da bude veoma obazriva i veoma oprezna o istorijskim implikacijama i imidžu zemlje kada je u pitanju upravljanja razlike između dobra i zla. Jedna od stvari koja Srbiju čini tako posebnom jeste da antisemitizam u njoj nikada nije bio jako popularan. Za razliku od drugih država, velika većina Srba nije sarađivala sa zlom. Za razliku od drugih zemalja koje su na hiljade Jevreja pobile sopstvenim rukama, Srbi to nisu uradili. Većina Srba to nije radila, iako je bilo kolaboracionista. Nemam razumevanja za rehabilitaciju kolaboracionista. Nisam ni istoričar i ostavljam posao ljudima koji se bave istorijom, pravdom i politikom. Ne želim da se u to mešam i ne želim da naljutim nikoga ko sada ovo sluša. Ali kao Izraelac i Jevrejin, verujem da Srbija treba da zadrži svoj profil zemlje i njene populacije koja je rekla ne zlu i lošim stvarima u Drugom svjetskom ratu i koja se u to vrijeme borila protiv nacističke Njemačke.
Ambasador Izraela Jozef Levi u razgovoru sa Ognjenom Zorićem. U cjelini potražite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Naslovna stranica nedjeljnika Srpske manjine Novosti sa fotografijom hrvatskog ministra kulture Zlatka Hasanbegovića prije 20 godina, navodno sa ustaškom kapom na glavi, izazvala je burnu saborsku raspravu i zahtjev za njegovom ostavkom. Hasanbegović odgovara da se radi o selektivnoj manipulaciji činjenicama iz davne prošlosti i da on osuđuje ustaške zločine. Eniš Zebić.
Oporbene stranke oštro su osudile veličanje NDH i ustaša u tekstu što ga je aktualni ministar kulture u hrvatskoj vladi Zlatko Hasanbegović 1996. objavio u glasilu Hrvatskog oslobodilačkog pokreta Nezavisna država Hrvatska, istim novinama u kojima je objavljena slika na kojoj Hasanbegović navodno ima ustašku kapu na glavi. Nenad Stazić u ime Socijaldemokratske partije Hrvatske pozove premijera da zbog toga smijeni Hasanbegovića.
Nije toliko važno kakva je bila kapa, nego što je bilo ispod te kape. Obnova NDH. To je program ministra kulture Republike Hrvatske. Premijeru, ili smijenite ministra kulture Zlatka Hasanbegovića, ili vi tu ustašku kapu stavljate na svoju glavu.
Nisam izišao za govornicu zbog kape, već zbog onoga što je ispod kape, kazao je zastupnik srpske manjine Milorad Pupovac. Prozvao je HDZ zbog raspirivanja nacionalizma unazad 3-4 godine, a sve da bi pobjedili na izborima.
Je li to stranka koja je teškom mukom čuvala odnose među ljudima, onda kad su bili na najgori mogući način narušeni? A sada smo na rubu ne samo da šaljemo verbalne metke jedni prema drugima, sada smo na rubu da se počnemo tući.
U ime vladajućeg HDZ-a Jasen Mesić citirao je Hasanbegovićev demanti kako kapa s fotografije nije ustaška, već posuđena kapa 9. bojne HOS-a, postrojbe početkom 90-ih integrirane u hrvatsku vojsku sa neke njihove proslave u Splitu 93. i podsjetio na Vučićevu i Nikolićevu karijeru početkom 90-ih.
koji su se slikali sa kokardama, danas jako mirno sebe gledaju u ogledalo. To nije nešto što ćemo mi podržati. Tražimo iste principe, iste aršine.
Očitovao se i sam ministar, kazavši kako nikada nije bio apologet zločinačkih režima, bio to ustaški ili komunistički. Ustaški su zločini ne samo opterećeni hipotekom poraza, već predstavljaju najveće moralno posrnuće u povijesti hrvatskog naroda, kazao je.
Protivnik sam svakog totalitarizma i fašističkoga i komunističkoga, pripadam vladi i stranci koja jasno stoji na zasadama demokratskog antifašizma.
Medijski napis u kojima se citira njegov hvalospjev ustašama i NDH-zi Hasanbegović je nazvao političku manipulaciju u kojoj se koristi potpuno periferne izjave izvađene iz konteksta prije više od 20 godina iz mladenačkog i studentskog razdoblja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Nastavlja se polemika u bosansko-hercegovačkoj javnosti nakon potvrde odluke Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine o zabrani nošenja vjerskih obilježja u pravosudnim institucijama. Edin Šarčević, profesor na Pravnom fakultetu u Leipzigu, u intervju za naš program, rekao je Marija Arnautović između ostalog da je riječ o pogrešnom razumijevanju stavova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća.
Prije svega, ne mislim da se ovdje radi o zabrani, da se radi o nekom aktu koji stvara neposredna prava i obaveze za sudove, nego se radi o jednoj napomeni, o jednom mišljenju koje je vijeće iznijelo i ne radi se ni u čemu drugom nego o podsjećanju na postojeću zakonsku obavezu. Možda je za vaše slušalce važno znati da postoje zaista ljudska prava koja garantiraju slobodu ispovjedanja vjere, da je zabranjena diskriminacija po nekom od osnova diskriminacije, ali je još važnije znati da takva prava nisu apsolutna. Dakle, država ima ovlaštenje da ta prava u konkretnom slučaju ograniči, što je i ovdje učinjeno. Postavlja se pitanje da li je takvo ograničenje opravdano i čime država može opravdati svoje ograničenje. Ja smatram, i o tome sam javno već govorio, da je takvo ograničenje opravdano i u pogledu ograničavanja prava na ispovjedanje vjere i u pogledu na diskriminaciju, da je opravdano obavezom države da ostvari neutralno sudovanje, odnosno da sačuva sudove pred utjecajem vjerskih simbola, jer svaki simbol nosi određenu poruku, to je univerzalni jezik za koji nije potreban prevodilac. Stranke u sporu se mogu osjećati nesigurnim, nejednako tretiranim ukoliko im se sudi pred određenim vjerskim simbolima. I smatram da iz te perspektive postoji mnoštvo argumenata i razloga koji opravdavaju ograničenje ovih prava.
Također u svojim tekstovima podsjećate i na sekularnost države, o kojoj se, nažalost, u ovoj debati o kojoj smo govorili, vrlo malo govorilo.
Bosna i Hercegovina je ustavom koncipirana kao sekularna država, međutim ustav nije odredio sve elementne te sekularnosti. One se zapravo i ne mogu usporediti sa nekim standardom. Sekularnost je uvijek izraz vlastitih historijskih uslova, profiliranja vjerskih zajednica, uloge koje su vjerske zajednice imali u formiranju države, uloge koje su imali u rušenju i ugrožavanju ljudskih prava itd. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je u nekoliko odluka potvrdio da je Bosna i Hercegovina sekularna država i potvrdio je zapravo na tom osnovu da su određeni zakoni i praktike koji su postojali u Republici Srpskoj u kojima se stapalo pravoslavlje sa entitetskim organima neustavno i dao je nalog da se ponište i te prakse i ti zakoni. Posljednji najsvježiji primjer je 9. januar i dan krsne slave Republike Srpske. Konačno, sloboda na ispovjedanje vjere ne podrazumijeva samo pozitivno pravo, pravo da se vjeruje, nego podrazumijeva i negativno pravo, dakle pravo da se ne vjeruje i da za svakog čovjeka ostaje jedan prostor koji je zaštićen od utjecaja vjerskih pogleda i svjetonazora ili diktata vjerskih zajednica.
Intervju sa profesorom Edinom Šarčevićem sa Pravnog fakulteta u Leipzigu u cjelini na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Izjava glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića da se protiv njega i specijalnog tužilačkog tima vodi specijalni rat i to od onih koji bi trebalo da budu predmet istraga odjeknula je u crnogorskoj javnosti. Dimitrije Jovićević.
danonoćno vodi specijalni rat protiv specijalnog tužioca i specijalnog tužilaštva od onih koji treba da budu predmet krivičnog gonjenja. I ja očekujem pomoć onih koji su za to zaduženi, koji vrše kontraobaveštajnu zaštitu, profesionalni za to primaju pare od ovog društva, da bi ja mogao da radim ovaj posao, da od svih struktura društva to dobijem.
Nezadovoljstvo Katnića prije svega izazvano činjenicom da ni nakon pola godine nije došlo do formiranja specijalnog policijskog istražnog tima koji bi mu bio podređen i na čijem čelu Katnić želi ličnost koja očigledno nije po volji direktora uprave policije, koja je na Katnićeve optužbe reagovala pozivom da sam Katnić saopšti koja lica protiv njega vode specijalni rat. Za Velizara Kaluđerovića, člana Odbora za bezbjednost iz redova opozicionih demokrata, u svakom odgovornom i demokratskom društvu jučerašnje poruke specijalnog tužioca bile bi shvaćene kao dramatične.
Da ovo veoma jasno potvrđuje da u samom vrhu vlasti nema političke volje za kadrovsko i materijalno-tehničko jačanje institucije u čijoj je nadležnosti gonjenje učinilaca krivičnih djela.
Kaluđerovićev kolega u Odboru za bezbjednost iz vladajuće DPS, Ljujić Ljuboš Krelja, nije bio raspoložen za šire tumačenje jučerašnjeg Katnićevog nastupa, od koga očekuje dodatna obrazloženja.
Kad se to uzima u obzir, za mene je to zabrinjavajuće ponašanje bilo koga koji smatra da raznoraznim pritiscima može da zaustavi ono što svi očekujemo u ovoj državi, a to je borba protiv korupcije, organizovanog kriminala i ono što i Evropa i svi relevantni međunarodni faktori zahtijevaju od nas.
Podsjetimo, u prethodnih nekoliko mjeseci Katnić je uspio da procesuira niz afera, čiji su akteri brojna lica koja se sumnjiče da su učestvovala u kriminalnom udruživanju i bavila se raznim mahinacijama kojima su za desetine miliona eura oštetila opštinski ili državni budžet. Iza rešetaka u Spužu tako su se našli opštinski rukovodioci i službenici iz Budve, ali i iz Bara i Nikšića, dok je kao Katnićev najveći uspjeh dio javnosti doživio hapšenje Svetozara Marovića, visokog funkcionera vladajuće DPS, koji se sumnjiči da je bio vođa organizovane kriminalne grupe u Budvi. Velizar Kaluđerović:
toliko je moći u premijeru Đukanoviću i političke i funkcionalne da ova pitanja i ove obaveze mogu za tren da riješe, da ima političke volje.
Sam Katnić nema dilemu, dobio podršku od državnih struktura ili ne.
Iako ne dobijem, opet ću pobijediti ove protiv kojih je pravda krenula.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Na kraju bilješka, prvačići u Sarajevskoj osnovnoj školi Osman Nakaš vlastitim su primjerom pokazali što znači solidarnost, prihvaćanje drugačijeg te pravo prijateljstvo. Sa svojim školskim prijateljem koji je gluhonijem, oni i njihova učiteljica uče znakovni jezik. Ivana Bilić.
Kako se ti zoveš? Ja se zovem Zejd.
Šestogodišnji Zejd i njegova učiteljica komuniciraju znakovnim jezikom. Počeli su ga učiti prije 3 mjeseca kako bi se učiteljica i ostala djeca u razredu mogli bolje razumjeti sa Zejdom koji je gluhonijem. Svi u razredu imaju svoj znak po kojem ih može prepoznavati Zejd. Anesa, Tarik, Denis i Vedat govore koji su njihovi znakovi i kako se druže.
Ja se zovem Anesa. Ja sam dobila taj znak zato što mi je učiteljica znakovnog jezika dala to i sviđam se.
Ja se zovem Tarik. Ja sam dobio taj znak zato što sam brzi. Svako ima ovdje svoj znak od djeci.
Svakog četvrtka u drugom 2 razredu osnovne škole Osmane Nakaši učiteljica Sanela Ljumanović ponovno sjeda u školsku klupu i uči znakovni jezik.
Mnogo dobro napredujemo. Zejd je sretan, zadovoljan, nasmijan. Mi se tako družimo s njima, a mi smo sretni, naučili smo jezik više i dalje djeca se uče vidjeti nekog drugačijeg, prihvatiti to sasvim normalnim što je neko drugačiji i ponašati se adekvatno. Tako da smo sad svi sretni.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Priču u cjelini poslušajte na našoj web stranici, a slijedi pregled vijesti dana.
Američka ambasadorica u Bosni i Hercegovini ponovila da se nema namjeru sastati sa Dodikom. U BiH uhapćen vlasnik Pavlović banke. Potpredsjednik ruske vlade Rogozin nepoželjan u Crnoj Gori. Znanstvenici otkrili postojanje gravitacijskih valova.
U ovih pola sata toliko. Na pažnju vam uz Mirjanu Rakelu zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Uobičajeno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.